Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь не хоча трымаць мараторый на смяротнае пакаранне. Водгукі ў свеце і рэакцыя ў Менску. Верхоўны суд разглядае рэчавыя доказы ў справе Аўтуховіча. Не аказалася галоўнага гранатамёту. І пакаранне за дабро па-італьянску. Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін, у студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры дзень. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіев, выступаючы ў Бішкеку на арганізаваным уладамі форуме згоды, заявіў, што дэмакратыя заходняга ўзору, якая базуецца на выбарчай сістэме і правах чалавека, не падыходзіць кіргійскай дзяржаве. На думку Бакіева, для Кіргістану бліжэйшая кансультатыўная дэмакратыя, угрунтаваная на дыялогу з грамадскай элітаю. Падчас форуму згоды ў Бішкеку затрымалі каля 30 прадстаўнікоў апазіцыі і праваабаронцаў. У горадзе Ош міліцыя разагнала каля 200 удзельнікаў акцыі пратэсту з патрабаваннямі вызваліць палітычных зняволеных. Прэзідэнт ЗША Барак Абама правядзе сёння ў Вашынгтоне за зачыненымі дзвярыма перамовы з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу. Напярэдадні Нетаньягу заявіў, што Ізраіль мае права на пабудову жытла для габрэяў ва ўсходнім Єрусаліме, бо гэта не паселішча, а частка ізраільскай сталіцы. Амерыканская адміністрацыя крытычна ставіцца да плянаў Ізраілю пабудаваць яшчэ 1600 кватэр і дамоў ва ўсходнім Єрусаліме, які палестынцы лічаць за частку сваёй будучай дзяржавы. Кітай і ЗША маюць намер аднавіць перамовы аб найважнейшых палітычных і эканамічных пытаннях пры канцы траўня. Пра гэта паведаміў сёння прадстаўнік кітайскага МЗС. Тым часам Кітай назваў памылковым рашэнне кампаніі Google адмовіцца ад цэнзуры вынікаў пошуку ў інтэрнэце для кітайскіх карыстальнікаў. Google таксама паведаміў, што пераносіць пошукавыя інструменты з асноўнай тэрыторыі КНР у Гонконг. Вялікая Брытанія мае намер выслаць ізраільскага дыпламата, падазраванага ў прычыннасці да падраблення брытанскіх пашпартоў, якія выкарыстоўваліся забойцамі аднаго з лідараў групоўкі Хамас у Дубаі. Пра гэта паведамілі інфармацыйныя агенцтвы, спасылаючыся на брытанскае міністэрства замежных справаў. Канстытуцыйны суд Славеніі ўхваліў пастанову арбітражнага суду аб тэрытарыяльнай спрэчцы з Харватыяй. Спрэчка дзвюх краінаў блякуе ўваходжанне Харватыі ў еўрапейскі звяз. Урад Славеніі мае намер вынесці пытанне аб змене мяжы на рэферэндум. Канфлікт, што доўжыцца з моманту распаду Югаславіі, датычыць невялікага ўчастку памежнай тэрыторыі і марской мяжы паміж дзвюма краінамі.